Leidykla Alma Litera pristato Saros J. Maas audio knygą Sidabro liepsnų dvaras. Ketvirta knyga. Iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis. Įgarsino Gelminė Glemžaitė. Alma Litera 2026 metai, visos teisės saugomos. Šią knygą papildo žemėlapis. Jį rasite audio knygos priede. Visoms nestoms kopkite į kalną. Ir Džošui, Taranui bei Eni. Tai dėl jūsų aš kopiu į savąjį. Ji plakė kojomis, padus lyščiojo stingdantis juodas vanduo. Nežvarbus kaip žiemos peigas, net nesvilinantis kaip ledas, o dar šaltesnis, pirmapradis. Žvaigždės skiriančios erdvės šaltis prieš pasaulyje atsirandant šviesai. Pragaro šaltis, tikro pragaro, dingtelėjo jai, priešinantis stiprioms į katilą grūdančioms rankoms. Tikro pragaro, nes jį matė ant akmeninių grindų gulinčią Eleiną, virš jos palinkusi raudant plaukį vienakį fėjų vyrą, nes iš po permirkusių rusvai auksinių sesers plaukų kyšojo smailios ausys, bliškė Eleinos oda švytėjo kaip nemirtingosios. Tai tikras pragaras, baisesnis už juodas įtrašalas gelmes, atsivėrusias vos už kelių centimetrų nuo jos kojos pirštų. Panardinkite ją, paliepė rustusis fėjų karalius. O tas balsas, taip su Eleina pasielgusio vyro balsas, ji žinojo, kad ners į katilą, žinojo, kad pralaimės šitą kovą. Žinojo, kad niekas jos neišgelbės, nei raudanti feirė, nei buvęs feirės mylimasis užkimšta burna, nei sugniuždyta naujoji jos pora. Nei Kasianas, kuris sutriuškintas kraujavo ant grindų. Karys tebebandė pakilti ant drebančių rankų, ją pasiekti. Hiberno karalius, tai jo darbas. Jis tai pasielgė su Eleina, su Kasianu ir su ja. Ledinis vanduo kandžiojo padus. It nuodingas bučinys, negailestinga mirtis, kurią pajutęs visas jos kūnas, iki paskutinės skaidulos sukaukė besipriešindamas. Ji panirs, bet nepasiduos. Vanduo nematomais nagais kabinosi ją į kulkšnis, tempė gilyn. Ji rangėsi, išplėšė ranką iš sargybinio gniauštų. Ir Nesta Archeron ištiesė ranką. Bedė pirštu. Į Hiberno karalių. Mirties pažadas, pažymėtas taikinys. Rankos įgrūdo ją į laukiantį vandens glėbį. Nesta nusijokė iš baimės karaliaus akise prieš vandeniui praryjant ją visą. Pradžioje ir pabaigoje te buvo tamsa, daugiau nieko. Grimzdama į bedugnę jūrą, be horizonto, be paviršiaus, ji nejautė šalčio, bet jautė ugnį. Nemirtingumas nebuvo romi jaunystė. Tai liepsna. Tai išsilydęs metalas, liejamas jai į gyslas, kaitinantis žmogišką kraują, kol iš jo teliko garas, grūdinantis trapius kaulus, kol jie tapo it ką tik nukaltas plienas. O kai ji išsižiojo suklykti, kai skausmas perplėšė per pus jos pačią esybę, neištrūko nie garselio. Čia nieko nebuvo, tik tamsa, agonija ir gale. Jie sumokės, visi jie, pradedant katilu, pradedant dabar. Ji draskė tamsą nagais ir dantimis, draskė, plėšė ir taršė. O tamsyje supantė amžinybė sudrebėjo, pasimuistė, suspurdėjo. Tamsai atšlyjus jį nusikvatojo. Kvatojo žiaumodama nežabotą, dantimis išplėštą galę. Nurijo ją vienu mauku. Juokėsi saujomis brukdama amžinybę į savo širdį, į savo gyslas. Katilas muistėsi it katės letenos prispaustas paukštelis. Ji neatlyžo. Ji atsiims iš tamsos už visą, ką iš jos pavogė, ką pavogė iš Eleinos. Nesta su katilu sukosi vienas apie kitą juodos amžinybės glėbyjį, liepsnodami tamsoje it ką tik gimusi žvaigždė. Pirma dalis – naujokė. Pirmas skyrius. Kasijanas pakėlė kumštį prie žalių durų tamsiame koridoriuje ir sudvejojo. Jau nukovė tiek priešų, kad pats pametė skaičių. Nesuskaičiuojamuose mūšio laukuose stovėjo iki kelių kraujyje ir švaistėsi kalaviju. Priėmė sprendimus, kainavusius patyrusių karių gyvybės. Buvo generolas, karys ir žudikas, bet štai nuleido kumštį. Delsė. Namas šiaurinėme Sidros krante prašėsi perdažomas. Sprendžiant iš lentų girgždėjimo, lydėjusio jį lipant du laiptatakius, reikėjo ir naujų grindų. Bet čia bent jau švaru. Velarės standartais tikrai niuroka, bet kai mieste iš vis nebuvo lušnynų, toks apibūdinimas mažai ką reiškė. Kasijanui teko lankytis ir nakvoti kur kas prastesnėse vietose. Iš pradžių jis nesuprato, kodėl Nesta čia apsistojo. Na taip, vėjo namas buvo per toli nuo miesto, o Nesta nemokėjo skraidyti ar vėtytis. Jei būtų reikėję kas kart minti 10 000 laiptų aukštyn ir žemyn. Bet kam gyventi šitoje skylėje, kai miesto namas stovi tuščias? Nuo tada, kai baigė statyti didžiulius Feirės ir Riso namus ant upės kranto, miesto namas liko atviras jų draugams. Kasijanas žinojo, kad Feirė pasiūlė Nestai kambarį, bet to jie atsisakė. Jis susiraukęs nužvelgė besilupančius durų dažus. Pro nemenką plyšį tarp durų ir grindų nesigirdėjo nei šnipštelėjimo, nors pro tarpą pratilptų ir riebiausia pelė. Ankštame koridoriuje nesklandė jokių šviežių kvapų. Gal Kasijanui pasisekė? Jos nėra. Galbūt miega po baru kokioje nors nudrengtoje užygoje, kurioje svečiavosi vakar naktį. Tačiau tada tektų jos ieškoti. Jis vėl pakėlė kumštį, raudonas jos sifonas sužibo senų lubose įtaisytų laumių rutulių šviesoje. Bailys, užsiaugink kiaušius po galais. Kasijanas pasibeldė. Dar kartą. Tyla. Jis vos neatsiduso iš palengvėjimo. Po galais, ačiū motinai. Už durų sukaukšėjo lėti ryštingi žingsniai. Vienas aršesnis už kitą. Jis tvirčiau suskleidė sparnus, atlošė pečius ir plačiau išskėtė kojas. Tradicinė kovinė stovėsena, įkalta per daugelį metų treniruočių, seniai virtusi refleksu. Nenorėjo nei galvoti. Jo kūnas taip sureagavo į tuos žingsnius. Viena po kitos atšaunamos 4 spynos puikiai atstojo karo būgnų dundėjimą. Kasijanas mintyse perbėgo per ilgą sąrašą to, ką sakys ir kaip Feirė siūlė kalbėti. Truktelėtos durys prasivėrė, rankena pasisuko taip smarkiai, kad Kasijanui dingtelėjo, ar ji neįsivaizdavo laikantį jo sprandą. Nesta Archeron jau buvo susiraukusi, bet pagaliau ji čia. Atrodė sumautai. Ko nori? Paklausė tik per delną pravėrusi duris. Kada ją matė pastarąjį kartą? Praėjusi mėnesį, per vasaros pabaigos vakarėlį, baržą plaukiant Sidroje? Netrodė tai prastai. Nors, geriau pagalvojus, nė vienas vakare skandinę savo gėlą vyne ir stipriuosiuose gėrimuose ryte neatrodytų labai gerai. Ypač dabar 7 ryto, kalbėjo Nesta, perliejusi jį svilinamo pilkai žydrų akių žvilgsniu, kuris visada pakurstydavo jo temperamentą. Vilkėjo vyriškus marškinius. Dar blogiau, tik vyriškus marškinius. Kasijanas pasiremė ranką į durų rankeną ir apdovanojo ją kreiva šypsenele, kuri, žinojo, ją siutino. Sunkus vakaras? Tiksliau, sunkus metai. Dailus jos veidas buvo bliškus, kur kas liesesnis nei prieš karą su Hibernu. Lūpos be kraujas, o akys, šaltos ir atšiaurios it žiemos rytas kalnuose. Jose nebuvo nė lašo džiaugsmo, juoko, kaip ir jos širdyje. Nesta pabandė priverti jam ranką. Kasianas įbruko į plyšį batą, kol dar nespėjo sulaužyti pirštų. Nesta išplėtė šnerves. Feirė kviečia tave į savo namus. Kuriuos? Paklausė Nesta, nirčiai dėptelėjusi tarp duryje įspraustą koją. Ji jų turi penketą. Kasianas norėjo besiveržinčius žodžius. Čia ne mūšio laukas, o jis ne jos priešininkas. Jo darbas te buvo pargabenti Nestą į nustatytą vietą. Ir melstis, kad žavingi naujieji Feirės ir Riso namai nevirstų griuvėsiais. Naujuosius. Kodėl sesuo pati neatvyko manęs pasiimti? Įtariai žyptelėjusios akys, šiek tiek įsitempusi nugarą, Kasianui buvo pažįstami. Jo paties instinktai sukirbėjo atsakyti jos priešiškumą, spausti iki galo, patikrinti, kas gali nutikti. Nuo žiemos saulėgrįžos jiedu vienas kitam tetarė kelis žodžius. Daugiausia baržoje, per vakarėlį praėjusi mėnesį. Žodžiai buvo tokie: traukis. Labas, Nesta. Traukis. Mielai. Po ilgų mėnesių tylos ir nesimatymo pasakė tik tiek. Kasianas nė nesuprato, kodėl ji pasirodė vakarėlyje, ypač žinodama, kad daug valandų bus įkalinta ant vandens su jais. Matyt, reto apsilankimo kaltininkė buvo Amrena ir trupinėlis jos įtakos. Bet į vakaro pabaigą Nesta stovėjo baržos priekyje, laukdama progos išlipti, tvirtai apsikabinusi rankomis. O Amrena kažką niūriai mintijo kitame baržos gale, kone tirtėdama iš įsičio ir pasibjaurėjimo. Nė vienas neklausė, kas tarp jų dviejų įvyko, net Feirė. Laivas prisišvartavo ir Nesta kone bėgte išbėgo, ir nuo tada daugiau su niekuo nesikalbėjo. Iki šiandien. Iki šio pokalbio, kuris atrodė bene ilgiausias nuo mūšių su Hibernu. Pagaliau Kasianas atsakė: Feirė yra didžioji valdovė. Ji užsiėmusi nakties dvaro reikalais. Nesta pakreipė galvą, rusvi auksiniai plaukai nukrito per kaulėtą petį. Jei kas kitas taip sujudėtų, veiksmas atrodytų maslus. Bet jos judesys perspėjo, it auką vertinantis plėšrūnas. O mano sesuo, tarė šaltai, nerodydama jokių jausmų. Nusprendė, kad turiu nedelsdama pasirodyti. Ji žinojo, kad tau tikriausiai reikės apsitvarkyti, norėjo duoti laiko. Tikisi tave pamatyti devintą. Kasianas laukė sprogimo, kai Nesta mintyse atims du skaičius. Jos akys žyptelėjo. Nejau atrodo, kad man reikia 2 valandų padoriai išvaizdai atgauti? Kasianas pasinaudojo kvietimu ją nužiūrėti. Nuogos ilgos kojos, elegantiškas klubų linkis, laibas liemuo, pernelyg liesas, ir gundančios pilnos krūtys, kurios nederėjo prie paaštrėjusių jos kūno kampų. Bet kuriai kitai moteriai tų įspūdingų krūtų būtų pakakę jį sugundyti įsiteikti vos tik pamačius. O šalta liepsna Nestos akise per pirmą susitikimą sukūrė visai kitokią pagundą. Dabar, jei tapus didžiąją fėją, dėl įgimto valdingumo ir agresijos ir netikusio būdo, Kasianas vengė jos kaip įmanydamas. Ypač po to, kas nutiko per karą su Hibernu ir po jo. Nesta savo jausmus jam parodė daugiau nei aiškiai. Pagaliau jis tarė: atrodai taip, lyg tau reikėtų kelių sočių pietų, vonios ir tikrų drabužių. Nesta purkštelėjo, bet pačiupinėjo marškinių kraštą. Kasianas pridūrė: spirk tą vargšelį lauk, apsiprausk, o aš atnešiu arbatos. Ji vos kilstelėjo vieną antakį. Kasianas kreivai šyptelėjo. Manai, negirdžiu vyro tavo miegamajame, bandančio kaip įmanoma tyliau apsirengti ir išsmukti pro langą? Ir atsakant kambaryje, kažkas tyliai dunkstelėjo. Nesta sušnipštė. Po valandos grįšiu pažiūrėti, kaip einasi. Kasiano kariai iš jo kandžių žodžių būtų supratę, kad neverta bandyti generolo kantrybės, kad nebereikalo jis nešioja 7 sifonus savo galiai suvaldyti. Bet Nesta neskraidė jo legionuose, nekovoja jo vadovaujama ir tikrai neparodė prisimenanti, kad jam daugiau nei 500 metų ir... Nesivargink, pasirodysiu laiku. Kasianas atsistūmė nuo durų rankenos, skėstelėjęs sparnais atsitraukė kelis žingsnius. Manęs ne to prašė. Turiu palydėti tave nuo durų iki durų. Nesta įsitempė. Patupėk ant kamino. Jis nusilenkė, nedrįsdamas atitraukti nuo jos akių. Nesta iš katilo išniro apdovanota. Jos dovanos buvo įspūdingos ir tamsios. Bet nuo mūšio su Hibernu, nuo tada, kai Emrena sudaužė katilą, o Feirė su Risu sugebėjo jį atkurti, tų dovanų niekas nei matė, nei girdėjo. Elena nuo tada taip pat neparodė nežymės aiškiaregės gebėjimų. Bet jei Nestos galios išliko, ji vis dar galėjo nušluoti ištisus mūšio laukus. Kasianas žinojo, kad negalima kitam plėšrūnui parodyti savo silpnybės. Arbatos su pienu ar su citrinomis? Nesta užtrenkė duris jiem prieš nosį ir užrakino visas 4 spinas. Kasianas švilpaudamas nuėjo tamsiu koridoriumi ieškoti maisto, spėliodamas, ar tas vargšelis kambaryje išties spruks pro langą, labiau bėgdamas nuo jos. Šiandien jam prireiks energijos, ypač kai Nesta sužinos, dėl kogi ją iškvietė sesuo. Nesta Archeron nežinojo jos bute esančio vyro vardo. Grįždama į miegamą įrausėsi vynu permirkusioje atmintyje, vangstydamasi knygų stirtų ir drabužių šūsnių, prisimindama karštus žvilgsnius užeigoje, drėgna karštą jų lūpų susitikimą, kūnų varvantį prakaitą, kai jojo ant jo, iki malonumas ir alkoholis nusitempė į palaimingą užmarštį, bet ne vardą. Kai Nesta priejo tamsų ankštą miegamąjį, vyras jau svėrėsi pro langą, Kasianui be abejonės tykant gatvėje pamatyti jo įspūdingai apgailėtiną išvykimą. Lova su žalvario stulpais buvo sukuista, antklodė sviro ant girgždančių nelygių medinių grindų, o įskilęs langas tarškėjo į sieną ant išklypusių vyrių. Vyras atsigrėžė į ją. Jis buvo išvaizdus, kaip ir dauguma didžiųjų fėjų. Šiek tiek liesesnis nei Nesta mėgo. Beveik dar berniukas, palyginti su tarpdury ką tik stuksojusių raumenų kalnu. Jis krūptelėjo Nestą įtipenusi miegamąjį. Skausmingai susiraukė pamatęs, ką jį vilki. Aš tai... Nesta nusitraukė jo marškinius, paliko tik pliką odą. Vyrukas išplėtė akis, bet baimės tvaikas nedingo. Ne jos baimės, o vyro, girdėto prie priekinių durų. Priminusio, kas jos sesuo, kas jos sesers pora, kas jos sesers draugai, lyg visa tai, ką nors reikštų. Kaip atsiduotų jo baimė, jei sužinotų, kad Nesta juo pasinaudojo, permiegojo norėdama užsimiršti, nuramdyti tą kunkuliuojančią tamsą, kipždančią jos širdyje nuo pat tada, kai išlipo iš katilo. Per pastaruosius metus Nesta patyrė, kad seksas, muzika ir alkoholis nuramina. Ne visai, bet bent jau neleido jos galiai iškilti į paviršių. Nors ir tebejautė ją srūvant gyslomis, glaudžiai apsivijusią kaulus. Nesta švystelėjo jam baltus marškinius. Dabar gali išeiti pro priekinės duris.
Aš... Ar jis dar...
Vyruko žvilgsnis leidosi jos krūtimis, sustangrėjusiomis vėsiame ryto ore, jos nuoga oda, jos šlaunų linkiais. Viso. Nesta nuėjo į prirudyjusi varvantį vonios kambarį prie miegamojo. Ten bent jau buvo karšto vandens. Kartais. Feirė su Eleina bandė įkalbėti ją persikraustyti. Ji visada nuleisdavo jų patarimus negirdomis. Ir šiandien nesiklausys to, ką jai sakys. Žinojo, kad Feirė ketina ją išpeikti. Galbūt tai kaip nors susiję su faktu, kad Nesta absurdišką vakarykštę užeigos sąskaitą perleido seseriai. Nesta šnirpštelio ir pasuko čiaupą. Čia nebuvo tarnų, jos nesekė jokios akys, niekas nesmerkė kiekvieno jos žingsnio, niekas nesilankė, nebent pati pakviesdavo. Užsukdavo tik ilganosiai, pasipūtę kariai. Užtruko 5 minutes, kol vanduo įkaito taip, kad būtų galima prisileisti vonę. Pernai pasitaikydavo dienų, kai ji nė nesivargindavo laukti. Tiesiog lipdavo į ledinį vandenį, nejausdama jokio šalčio, tik tamses ją ryjančio katilo gelmes, ryjančio jos žmogiškumą, jos mirtingumą ir verčiančio šituo. Ne vieną mėnesį teko kovoti su kūno gniaužiančia panika, nuo kurios jį tirtėdavo vien pagalvojusi, kad reikės panirti po vandeniu. Bet Nesta prisivertė pratintis. Išmoko sėdėti lediniame vandenyje, žiaukčiodama ir drebėdama, sukandusi dantis. Ryštingai nesitraukdavo, kol kūnas nesuprasdavo, kad ji vonioje, ne katile, kad yra savo namuose, ne akmeninėje pilyje už jūros, kad yra gyva, nemirtinga, kitaip nei jos tėvas. Iš jos tėvo teliko vėjo nešiojami pelenai. Jo būtį žymėjo tik antkapis ant kalvos prie šio miesto. Bent taip sakė sesuo. Mylėjau tave nuo pat pirmosios akimirkos, kai paėmiau ant rankų. Paskutinėmis judvėjų akimirkomis kartu sakė tėvas. Nekišk savo purvinų rankų prie mano dukros. Tokie buvo paskutiniai jo žodžiai, spjaute išspjauti Hiberno karaliui. Jos tėvas išvaistė savo paskutinį atodusį tam kirminui karaliui. Jos tėvas. Vyras niekada nekovojęs dėl savo vaikų, išskyrus gyvenimo pabaigą, kai atplaukė jų gelbėti. Taip, gelbėti žmonių ir fėjų, bet pirmiausia savo dukrų. Jos. Didžiulė, beprasmė auka. Nes tos gyslomis suruvo pražutinga tamsi gale, bet jos nepakako Hiberno karaliui sustabdyti, kad nenusuktų tėvui sprando. Iki tol ji nekentė tėvo, baisiai nekentė, bet jis dėl kažkokios nepaaiškinamos priežasties ją mylėjo. Nepakankamai, kad mėgintų gelbėti dukras nuo skurdo ar apsaugoti nuo bado. Bet kažkodėl meilės užteko, kad žemynė surinktų kariauną, kad plauktų į karą laivu, pavadintų jos vardu. Tomis paskutinėmis akimirkomis Nesta vis dar nekentė tėvo. Mirštant karaliaus gniauštuose, jo akis buvo kupinos ne baimės, o kvailos meilės jai. Štai kas pasiliko. Jo žvilgsnis. Neapykanta Nesto širdyje tėvui mirštant dėl jos. Ji supuliavo, gnaibėt giliai širdyje palaidota gale, nežabota šniokštė galvoje, kol jos nebenuramdė jokios ledinės vonios. Nesta galėjo jį išgelbėti. Dėl to kaltas Hiberno karalius, ji tai žinojo, bet kalta ir ji. Kaip kalta, kad katilas sučiupo Eleiną, nes tai bandant jį atrasti pasitelkus aiškiaregystę. Kalta, kad Hibernas pridarė tokių baisybių, it kokius elnius medžiodamas ją ir seserį. Kai kuriomis dienomis Nesta taip surakindavo nežabotas siaubas ir panika, kad nebegalėdavo neįkvėpti. Niekas nebetramdydavo baisiosios jos širdyje vis kylančios galios. niekas. Tik muzika tose užygose, kortų žaidimai su nepažįstamaisiais, nesibaigiantys vyno buteliai ir beprasmis seksas, kuris vis dėlto leisdavo akimirką atitrūkti nuo širdyje siaučiančios audros. Nes ta baigė plautis prakaitą ir kitus vakaro pėdsakus. Seksas buvo neprastas. Patyrė ir geresnio, bet ir daug blogesnio. Kai kuriems vyrams net nemirtingo gyvenimo nepakako miegamojo menų įvaldyti. Tad ji pati mokėsi, kas jai patinka. Iš vietos vaistininkės mėnesiui nusipirko kontraceptinės arbatos, o tada atsivedė pirmąjį vyrą. Jis nė nenutokė, kad jos nekaltybės plėvėte bebuvo vietoje, kol nepamatė kraujo ant paklodės. Jo veidą perkreipė grimasa, paskui šmėstelėjo baimė, kad jie apie nepatenkinamą pirmąją suitį galėtų pranešti sesiai, nepakenčiamai sesers porai. Nesta nesivargino jam aiškinti, kad bet kokią kainą vengė jų abiejų, ypač antrojo. Šiomis dienomis Risandas regis mielai elgėsi taip pat. Po karo su Hibernu Risas jai siūlė įvairių darbų. Postų savo dvare. Ji jų nenorėjo. Tai buvo gailesčio aukos, menki mėginimai įtraukti ją į feirės gyvenimą, duoti pelningą darbą. Didysis valdovas niekada jos nemėgo. Jų dviejų pokalbiai geriausiu atveju būdavo šaltai mandagus. Nes Tarisandui niekada nesakė, kad čia gyvena dėl tos pačios priežasties, dėl kurios jis jos nekentė. Dėl to kartais maudydavosi šaltame vandenyje, o kitomis dienomis pamirždavo pavalgyti. Negalėjo pakęsti traškančio židinio ir kiekvieną vakarą skandinosi vyne, muzikoje ir kūniškose malonumuose. Visos nelemtos blogybės, kurias jai priskyrė Risandas, buvo tiesa, o ji tai žinojo dar gerokai prieš jam pasirodant prie jos durų slenksčio. Visa, ką Risandas teikdavosi jai duoti, davė tik iš meilės feiriai. Geriau jau leisti laiką, kaip pati norėjo. Galų gale jie už tai mokėjo. Nuo smūgių į duris sutirtėjo visas butas. Nes ta dėptelio į prieškambarį svarstydama, ar apsimesti, kad išėjo, bet Kasianas ją girdėjo, užuodė. O jei išlauž duris, kas buvo visai tikėtina, jei teks galvos skausmas, kaip paaiškinti tai šikščiam šeimininkui. Todėl Nesta apsivilko suknelę, kurią vakar paliko numetusi ant grindų, ir vėl atrakino visas keturias spinas. Jas įrengė pirmąją dieną vos tik čia įsikėlė. Užrakinti jas tapo kone vakaro ritualu. Net kai čia lankydavosi bevardžiai vyrai, net kai dėl vyno nebesuprasdavo, ką daro, nepamirždavo užrakinti jų visų. Lyg tai sulaikytų šio pasaulio pabaisas. Nesta pravėrė duris tiek, kad pamatytų savimi patenkinto Kasiano vypsnį ir palikusi pradarytas nudrožė ieškoti batų. Kasianas įėjo iš paskos nešinos arbatos puodeliu, tuo, kurį tikriausiai pasiskolino iš parduotuvės ant kampo. Arba jį tiesiog padovanojo, nes žmonės garbino žemę po jo purvinais batais. Kasianas ir prieš Hiberno konfliktą jau buvo garbinamas mieste. Jo didvyriškumas ir pasiaukojimas, žygdarbiai mūšio laukuose, po karo jam pelnė dar daugiau pagyrų. Nesta jo gerbėjų ir nekaltino. Pati patyrė malonumą ir gryną siaubą matyti jį tuose mūšio laukuose. Vis dar atsibusdavo išmušta prakaito nuo tų prisiminimų, kaip neįstengdama įkvėpti stebėjo jį kovojant, supama priešų, kaip pasijuto susitelkus katilo galiai, kai žinojo, kad ta galia smoks į stipriausią jų kariaunos vietą, į jį. Nes ta negalėjo išgelbėti tūkstančio lyrų, kritusių danguje tą akimirką, kai ji pakvietė Kasianą iš pavojaus. Užgniaužė ir tą prisiminimą. Ilyras apsidairė po jos butą ir tyliai švilptelėjo. Ar kada galvojai nusisamdyti valytoją? Nesta apsidairė po savo nedidukę svetainę, įdubusią raudoną sofą, pajuodusi plytų žydinį, kandžio pėstą gėlėtą krėslą, paskui seną virtuvėlę, apstatytą purvinų indų kolonomis.